Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
Zi de joi în calendar, 21 septembrie. La microfon, Natalia Sergeev și Alexandru Canțăr, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi, Republica Moldova a intrat ieri în noapte sub dublu cod galben. Prognoza meteorologilor a amestecat pentru orele nocturne la oaltă și primejdii de incendii și ploi și cu tunete și fulgere și vijelie. Dimineața pare să înceapă calm, dar este chipzuit să se aștepte actualizări pentru timpul probabil de la o oră la alta.
Vreme capricioasă și prin urmare greu de prevăzut, să sperăm însă că măcar temperaturile se vor alinia așa cum se crede că vor fi, 23-24 în nord, 25-26 în zona de centru și 27-28 Celsius în cea de sud.
Tânărul Festival Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială, Moldox, revine la Cahul între 23 și 28 septembrie cu un bogat și variat program de filme, ateliere de creație și masterclass-uri cu profesioniști din cinematografia internațională. Un festival menit să încurajeze, cum spun organizatorii, implicarea socială prin filme documentare, iar aceasta a doua ediție are ca temă puterea în cele mai diverse manifestări ale ei. O convorbire despre acest eveniment cu fondatorul și directorul Moldox, regizor Maxim Cărlan, peste câteva minute.
În partea a doua a ediției, ascultați rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul. Scriitorul Iulian Ciocan meditează despre vandalizarea pereților capitalei. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu. Azi despre istoria mondială a comunismului, relatată în volumul Complicii de prozatorul francez Thierry Walton.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Parlamentul se reunește astăzi pentru a revota legi respinsă de președintele Igor Dodon și pentru a discuta, se pare, și cazul Eugen Sturza, candidatul guvernului la Ministerul Apărării, de asemenea respins de președinte. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat la Națiunile Unite că acordul internațional nuclear cu Iranul nu trebuie renegociat, deși Statele Unite l-au criticat vehement, și președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a asigurat Occidentul că după manevrele Zapa 2017, trupele rusești nu vor rămâne în Belarus. Acestea sunt titlurile dimineții. Parlamentul se reunește astăzi într-o ședință specială pentru a revota unele din legile respinse de președintele Igor Dodon și pentru a discuta, cum spuneam, refuzul președintelui de a-l accepta pe Eugen Sturza la conducerea Ministerului Apărării. Partidul Comuniștilor a anunțat miercuri că deputații săi nu vor participa la ședința Parlamentului, pe care o consideră un ping-pong legislativ, un spectacol regizat de Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Legile retrimise de Dodon Parlamentului se referă, între altele, la statutul autonomiei găgăuze, lupta antiteroristă și proclamarea Zilei Europei în locul sau lângă, de fapt, Zilei Victoriei. La Națiunile Unite, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că România își menține angajamentul față de inițiativa comună cu Spania privind posibilă înființarea unei curți internaționale împotriva terorismului, relatează agenția Acer Press. Spre deosebire de președintele american Donald Trump, care a militat la Națiunile Unite pentru interesele statului națiune, Iohannis a plădat pentru multilateralism și pentru domnia legii la nivel internațional. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat la Națiunile Unite că nu este necesar să se renegocieze acordul privind programul nuclear iranian încheiat în 2015. Miniștrii țărilor semnatare, Iran, Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania, reuniți în marja adunării generale ONU, nu au discutat despre modificarea acordului și sunt cu toții de acord să aprecieze că până în prezent textul este respectat inclusiv de Statele Unite, a mai declarat Mogherini. La o zi după ce Parlamentul ucrainean a trimis spre promulgare legea care limitează învățământul limba minorităților, Parlamentul României a adoptat o declarație miercuri în care cere revizuirea acestei legi. O delegație de parlamentari români va merge la Kiev. Între timp, ambasadorul Ucrainei în România a declarat televiziunii publice că autoritățile de la Kiev sunt dispuse la dialog. În Ucraina trăiesc aproximativ 400.000 de etnici români și funcționează 77 de școli cu predare în limba română, iar minoritatea română este a doua ca pondere după cea rusă. Rusia, Ungaria, Polonia și Republica Moldova au criticat deja legea din Ucraina, care este de așteptat să fie semnată în scurt timp de președintele Petro Poroșenko, aflat acum la New York. Și președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a asigurat Occidentul că nu are niciun motiv să se teamă de un atac din partea Rusiei sau de faptul că Moscova ar putea lăsa în urmă trupe după amplu exercițiu militar ruso-belarus Zapad 2017, care se încheie astăzi. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua ediției cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org.
La aceeași adresă puteți vedea filmele din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm zilnic la postul public Moldova 1. Suntem la începutul unui nou sezon de documentare proaspete din mai multe colțuri ale lumii. Diseară urmăriți reportajul Jurnalul expediției la Laplai, despre aventurile muzicale ale unor interpreți de compoziții clasice în profunzimea Moldovei.
Vara trecută, 8 muzicieni din Orchestra Națională de Tineret au pornit în expediția La La Play. Proiectul a însemnat 11 concerte în diferite localități din Republica Moldova, unde nu s-a mai cântat până atunci muzică clasică live. Europa Liberă i-a însoțit pe artiști în călătoria muzicală inedită.
Am vrut să ieșim puțin din urbă, din Chișinău. Am vrut să mergem acolo unde nu prea se merge și eu am considerat că e vital să dăm oportunitatea, adică dreptul oamenilor să mergeze din muzica clasică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergeev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum v-am promis, să discutăm cu fondatorul și directorul festivalului Moldox, regizorul Maxim Cârlan. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cârlan. Așadar, Festivalul Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială, Moldox, revine în Republica Moldova pentru a doua oară, în perioada 23-28 septembrie, dacă țin bine minte cifrele. Urmează să fie prezentate numeroase pelicule realizate de regizori locali și străini, care abordează tematici sociale, unele dintre cele mai bune filme documentare sociale din întreaga lume, cum s-a spus. Înainte de a intra în amănunte despre acest eveniment deosebit, de ce Moldox, domnule director, își propune această focalizare, acest accent pe social? Cum definiți dumneavoastră documentarul pentru schimbarea socială?
Bine, documentarul, cred că menirea lui în foarte multe cazuri de a schimba opinii, de a influența opinii, de a împărtăși opinii și în majoritatea cazurilor despre o problemă care în societate sau într-o comunitate care iarăși aparține unei societăți și de aia nu ne-a fost atât de complicat ca să găsim și cum se spune, subscriptorul festivalului și menirea festivalului, anume pentru schimbare socială. Dacă, de exemplu, asta e mai complicat de făcut pentru ficțiune, să-i spui că e pentru schimbare socială, fiindcă în ficțiune e mai complicat, la documentare e mai clar.
Da, nu ați avut reproșuri, să zicem așa, iertați-mă că intervin, că acest caracter aplicativ, această tendință de a remorca, cum s-ar spune, arta la un scop de schimbare socială ar conține și destule riscuri?
Da, au fost, dar noi suntem deschiși, discutăm, argumentăm părerea noastră și cred că, știu eu, e bine că există așa o discuție pe tema asta.
Sigur.
Putem să o continuăm.
Festivalurile cinematografice și mai ales cele internaționale gravitează de obicei în jurul capitalelor, centrelor culturale, cu public numeros și poate sofisticat. cu posibilități tehnice mai diverse. Dumneavoastră însă deja a doua oară organizați Moldocs la Cahul. De ce anume acest oraș?
Din cauza că e baștina mea și din cauza că orașul are o infrastructură care nu trebuie să uităm sau să lăsăm, să le pădăm. Din cauza că am mai vizitat festivale care nu erau în centrul, în capitale sau chiar un prieten mi-a spus mai bine că cele mai mari festivale sunt în provincie. De exemplu, Cannes, Sundance, Bile Berlinale e un alt caz, dar sunt multe altele care nu sunt în centru. Și cred că și poziționarea Cahulului, care este aproape de România, aproape de Ucraina, nu departe de Chișinău, e una așa mai oportună pentru festival. Și sigur că, deci, la momentul dat în Cahul se întâmplă multe lucruri interesante și autoritățile sunt destul de, sau aș spune, foarte deschise pentru idei noi. Da, deci am găsit pământ fertil și am sedit.
Perfect. Ce ați scoate în evidență cu titlul informativ, să spunem așa, general despre acest festival și cum ajunge publicul, nu numai din Cahul, dar și din restul localităților?
Da. Deci pe noi foarte tare ne interesează să avem audiență și să ajutăm audienții să ajungă la noi. Fiindcă știm ce, să spunem așa, garantăm filme interesante, povești puternice, care nu trebuie pierdute. Și deci în Cahul, în primul rând, intrarea este gratuită la absolut toate evenimentele, ceea ce nu diminuează din calitatea filmelor. Noi vrem să oferim asta gratis, fiindcă o schimbare socială nu poți să ceri bani pentru ea, plus la tot. Și deci din Chișinău vor fi autocare în fiecare zi care vor circula la ora 10 de la Universitatea de Stat, vor porni spre Cahul, ajung la prima proiecție și stau până la sfârșitul la a doua proiecție și a panelului de discuții și se întorc înapoi. Tot asta este gratis. Plus la tot, noi avem autocare sau microbuze mai mici care circulă din satele din împrejurime și aduce public la Palatul de Cultură în Cahul.
O selecție specială de filme cu titlul Nostalgia. Ce sugerează, ce presupune acest titlu, de fapt, mai ales într-o vreme în care buna cunoaștere a trecutului, simțul critic și lucid cu care se privește înapoi, sunt deseori înlocuite cu un fel de romanțare, înfrumusețare a vieții de zi cu zi, de odinioară?
Da. Bine, deci denumirea a fost pusă la această subtemă, să spunem așa, la această selecție de filme a fost nu una super directă, ci cu mai multe sensuri. Filmele, în orice caz, sunt despre URSS, cum era viața atunci și, în special, ce secrete, ce lucruri erau ascunse în acea perioadă. De exemplu, avem un film despre hockey în RSS, care dezvăluie mai multe momente interesante, să spunem așa, care nu romantizează, ba invers, arată și alte fete ale trecutului nostru. Este așa și un film, de exemplu, Houston, We Have a Problem, care este iarăși o viziune mai
critică?
Da, mai critică sau critico-comică asupra iarăși a timpului din anilor 70.
Da. Leitmotivul festivalului din acest an sau tema principală este puterea, totuși. Filmele explorează în special opresiunea, drepturile umane și așa mai departe. Aveți o serie de paneluri de discuții la acest subiect. Intitulată Puterea femeii, puterea internetului, puterea pământului, puterea religiei, dacă am enumerat bine din ce țin minte din programul respectiv.
Da, și puterea pământului avem.
Da. De ce ați decis să explorați anume acest fenomen alături de publicul dumneavoastră? E publicul de o sensibilitate mai aparte pentru acest subiect în Republica Moldova?
Cred din cauza că cred că ne confruntăm foarte mult în ultima vreme cu puterea, să apară tot felul de oameni care imediat au foarte multă putere și realizăm că da, aparținem, suntem într-o societate democratică, dar în ce direcție mergem dacă cineva apare care are foarte multă putere. Și după asta, deci mergem. E un mesaj, denumirea pentru noi are un dublu sens. Puterea, cum ea poate să fie folosită într-un mod pozitiv și negativ. Sigur că pentru audiență încercăm să și filmele care le-am selectat, anume, iată, această față dublă arată a puterii. Puterea femeii poate să fie în frumusețea ei. Deci, de exemplu, un film To Be a Miss arată anume asta, dar la același timp și nu-i chiar puterea ei, din moment că fetele alea nu văd că puterea poate să fie și în mintea lor. Și iată, asta e un exemplu de cum folosim noi fix așa este și la puterea pământului, da, îți aduce foarte multă roadă, dar în același timp țăranii aia care au vândut, care vând pentru nimic cartofii și varza care o fac, îi pentru 2 bani. Deci se pierde iarăși puterea. Este așa un exemplu de cum ne-am uitat la tema puterea și cum au fost și filmele selectate.
Sunteți un regizor stabilit în Germania, din câte am înțeles, de la această distanță, în primul rând geografică, dar și de o anumită viziune cinematică, dacă putem spune așa. Cum apreciați calitatea documentarelor realizate de regizorii din Republica Moldova, care tot de asemenea vor fi prezentate în cadrul festivalului?
Deci, documentarele care au fost făcute în Republica Moldova sunt făcute de liceeni, de la noi din Cahul, și anumile le proiectăm, chiar și, cum se spune, le dăm un slot, le dăm un timp, să spunem așa, festival zilei destul de bun în fața unui documentar de lungmetraj cu faimă și așa mai departe. Există talent, există, în special există teme. La noi când vin și documentariștii străini, se uită în jur și pur și simplu nu se opresc din a comenta, de a se gândi să facă și aici o temă și acolo o temă, caractere peste tot. Deci asta ar fi. Alte documentare, vreau să spun sincer, din Republica Moldova ne-a fost mai complicat să găsim. Pentru moment nu pot să spun că avem foarte multe documentare sau multe documentare care să putem să le proiectăm, dar știm că sunt și din anul trecut destule proiecte care peste un an, un an posibil vor da roade și chiar le vom vedea. Și pentru alea pot deja să spun că vor fi niște documentare foarte puternice.
Domnule Cârlan, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru a fost fondatorul și directorul Festivalului Moldox, regizorul Maxim Cârlan.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, ascultați știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Ileana Giurchescu.
Parlamentul se reunește joi într-o ședință specială pentru a revota unele din legile respinse de președintele Igor Dodon și pentru a discuta refuzul președintului de a-l accepta pe Eugen Sturza la conducerea Ministerului Apărării. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat la Națiunile Unite că nu este necesar să se renegocieze acordul internațional privind programul nuclear iranian, în pofida criticilor americane exprimate de președintele Donald Trump în prima zi a adunării generale ONU. Președintele Belarus, Alexander Lukashenko, a asigurat Occidentul că nu are niciun motiv să se teamă de un atac din partea Rusiei sau de faptul că Moscova ar putea lăsa în urmă trupe după amplul exercițiu militar ruso-belarus JAPAD 2017. Peste 210 persoane au fost ucise de un cutremur puternic care a lovit regiunea centrală a Mexicului. Majoritatea victimelor au murit în capitala Ciudad de Mexico și în zone de la sud și est de capitală, unde și-au avut epicentru seismul cu magnitudinea de 7,1 grade. Cutremurul a dărâmat clădiri în Ciudad de Mexico, oraș cu 20 de milioane de locuitori, creând panică tocmai în ziua aniversării cutremurului devastator din 1985, soldat atunci cu 10.000 de morți. Și președintele României, Klaus Iohannis, a pronunțat pentru deblocarea unei noi tranșe, a treia, din împrumutul românesc pentru Republica Moldova, dar a insistat că la Chișinău trebuie să aibă loc reforme, relatează Acer Press. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana Giuchescu, doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de internet, precum și pe rețelele de socializare, Facebook și Adna Klasnicki.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și 21 de minute continuăm cu un scurt rezumat al celor mai importante articole din presă. Lupul sătul al propagandei ruse și oaia întreagă a libertății de exprimare. Așa este intitulat comentariul semnat de Nicolae Negru pentru portalul Media Azi. Autorul consideră că lupta cu propaganda rusă în presa din Republica Moldova e anevoioasă, deoarece în legislația națională nici nu există noțiuni care să prevadă așa situații. Negru afirmă că în acest caz e nevoie de o abordare creativă, nu de o aplicare mecanică a experienței partenerilor. E nevoie urgentă și în Republica Moldova de un task force local care să elaboreze o strategie și arme adecvate, operative și pe termen lung, care să neutralizeze dezinformarea rusă fără să încalce dreptul la libera exprimare, conchide autorul. Uniunea Europeană a devenit un jucător politic decisiv pe arena politică moldovenească, chiar dacă oficial nu se implică în treburile interne a statelor și nici în politică, scrie Dumitru Spătaru într-un articol pentru Tribuna.md. Autorul face referire la afirmațiile opoziției, care este îngrijorată de posibilă asistare a finanțării pentru Republica Moldova și revizuirea acordului de asociere a regimului liberalizat de vize, ca urmare a ignorării de către guvernarea de la Chișinău a recomandărilor europene privind inoportunitatea modificării sistemului electoral. Spătaru menționează că aceste schimbări ar avea un impact major asupra situației din țară. Autoritățile declară că luptă cu salariile în plic, însă ponderea economiei subterane crește, constată jurnalistul Vladislav Bordeianu într-un articol pentru Noi.md. Organele statale îi acuză de acest fapt pe întreprinzători, iar mediul de afaceri susține că statul îi provoacă pe businessmeni la netransparență, scrie autorul. Citez, s-a dovedit că furtul miliardului din trei bănci a influențat chiar și asupra modului de salarizarea a oamenilor simpli. Cu cât mai aproape sunt alegerile parlamentare, cu atât mai evidente devin premisele că într-un anumit moment președintelui să îi se inițieze procedura de demitere din funcție, a declarat politologul Victor Juc pentru Sputnik Moldova. După alegerea președintelui Republicii Moldova s-a iscat un conflict instituțional între președinție pe de o parte și majoritatea parlamentară care a format o coaliție guvernamentală pe de altă parte, explică Juc. Punem punct aici, mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Există probleme și în capitalele Uniunii Europene, nu doar în Chișinăul înghițit de tranziție. Bună oară! În Praga, o mare problemă e murdărirea pereților blocurilor de locuințe cu tot felul de desene și inscripții bizare. Există niște tineri, debusolați sau dornici să se afirme cu mijloace facile, care desenează cu râvnă pe pereți. Locatarii încearcă să se debaraseze de inscripțiile și desenele acelea, își vopsesc uneori pereții, dar ele reapar implacabil. tinerecie pot să apară și în dricul nopții și să împestrețeze peretele blocului cu tot soiul de aiureli. Nu pot să înțeleg de ce poliția cehă nu-i prinde și nu le aplică amenzi, deși cineva sta la pândă toată noaptea să-i prindă, așa că tinerii pictori din Praga își văd de treabă. Dar și mai mult mă miră altceva. Cum de în Chișinăul devorat de tranziție, un oraș murdar cu trotuare invadate de chiștoace, acest fenomen, desenatul pe pereții blocurilor, nu a luat amploare. Sunt pur și simplu contrariat. Păi nu avem și noi tineri debusolați? Avem câtă frunză și iarbă. Și de ce nu murdăresc și aceștia ca și cei din Praga pereții blocurilor? Nu am un răspuns. Nu-i vorbă, mai apar și pe pereții autohtoni niște inscripții, de pildă, tatuirovchi, iubesc Moldova, moldoveni, deci români, dar ele sunt atât de puține. Dacă ar fi la fel de multe ca în Praga, ar fi jale mare. Nu am mai scăpat niciodată de ele. Așa că să le mulțumim tinerilor noștri că ne cruță măcar în această privință.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași de Alexandru Călinescu.
După ce în toamna anului 2015 publicase primele două volume, Călăii și Victimele, Thierry Bolton încheie monumentala sa istorie mondială a comunismului cu Complicii. De la bun început, adică de la cucerirea puterii de către bolșevici, arată autorul, comunismul a beneficiat de complicități și de compromisuri vinovate. Bolton reface, cu puterea de sinteză pe care o cunoaștem, etapele succesive ale expansiunii comunismului. Extraordinar este că natura criminală a sistemului a fost dezvăluită din capul locului de către spirite lucide ca Bertrand Russell, Leonid Andreev, Albert Londres, Joseph Conrad sau Louis Weiss. Degeaba. Puterea sovietică a reușit ulterior, printr-o amplă operație de propagandă, să impună mitul țării în care se construiește viitorul luminos al omenirii. Lista e lungă cu scriitori și intelectuali francezi, britanici, americani, etc., care au devenit unii din naivitate, alții mai grav, prin orbire voluntară, agenți de influență ai Moscovei. Kremlinul a speculat și a potențat sentimentele anticapitaliste și anti-americane ai unor intelectuali occidentali. A anexat antifascismul, așa cum mai târziu va manipula campaniile desfășurate sub semnul luptei pentru pace. Propaganda sovietică a fost atât de eficientă încât a reușit multă vreme să escamoteze pactul germano-sovietic din 1939, pact pe care astăzi regimului Putin se străduie să-l reabiliteze. Când, după șocul pe care l-a produs Solzhenitsyn, mitul sovietic începe să pălească, apar alte mituri, mitul maoist, mitul castrist. Un alt aspect îi se pare însă lui Thierry Bolton scandalos în absurditatea lui. În repetate rânduri, capitalismul a salvat economia comunistă de la moarte. A făcut-o uneori din interese materiale, alteori din calcule politice, crezând că, susținând economicul rezistența China, se păstrează un echilibru pe plan mondial. Toate regimurile comuniste s-au impus prin forță, reamintește Bolton, iar sfârșitul lor s-a produs prin autodistrugere. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Vizitați și pagina Europei Libere de YouTube, unde puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea. Vă mai îndemnăm să descărcați aplicația Europei Libere pe telefoanele voastre mobile. Avem o interfață nouă, ușor navigabilă, e și o aplicație gratuită. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, Ana Natalie Sergeev.
Alexandru Canțer, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.